Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi langu ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 18 Februari mwaka wa 2020. Tunasikia kupitia redio zetu shirika katika eneo la Afrika Mashariki na kwenye maziwa makuu. Karibuni.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, baadhi ya mashirika ya kiraia katika wilaya ya Beni huko DRC yanaitaka serikali ya nchi hiyo kuomba msaada mataifa ya kigeni ili kukomesha mauaji ambayo yamekithiri huko Beni.
Nchi yetu ya Kongo iombe usaidizi wa mataifa ambayo ina uzoefu wa kupiganisha ugaidi, sababu hakuna nchi ambayo imefanikiwa pekee kupiganisha vita ugaidi.
Katika taarifa nyingine, Uganda imewaachilia huru raia 13 wa Rwanda, ikisema hatua hiyo ni ya kuboresha zaidi uhusiano kati ya mataifa hayo ambao umekuwa ukizorota katika siku za hivi karibuni.
Basi jumuika nasi hadi mwisho matangazo haya, lakini Harrison Kamau anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Nchi ya Uganda inatumia wanajeshi wake kupambana na nzige wanaosemekana kutaga mamilioni ya mayai na kuzua hofu miongoni mwa wakazi kwamba huenda wakazalisha na kuongezeka maradufu idadi yao katika siku zijazo. Serikali ya Uganda imesema kuwa takriban wilaya 20 kaskazini mwa taifa zimeathiriwa na kwamba wanajeshi 2000 wametwikwa jukumu la kuwanyunyizia dawa wadudu hao. Wataalamu wameonya kuwa iwapo wadudu hao hawatadhibitiwa kwa haraka, basi mayai waliotega huenda yakazalisha mamilioni ya nzige katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Umoja wa Mataifa umetoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kusaidia nchi za Afrika Mashariki na Magharibi ya Asia kukabiliana na uvamizi wa nzige za jangwani. Akizungumza na waandishi wa habari mjini New York jana jioni baada ya kikao maalum juu ya janga la nzige, afisa mwandamizi anayehusika na kutabiri mwenendo wa nzige katika shirika la chakula na kilimo duniani FAO, Keith Cressman, amesema uharibifu wa chakula unasababishwa na nzige hao tayari unaathiri maisha ya watu milioni 13 wa kanda hiyo na kutishia maisha ya wengine milioni 20. Kwa upande mwingine, mapema mwezi huu Pakistan ilitangaza dharura ya kitaifa kutokana na uvamizi kama huo wa nzige. Maafisa wa afya wa China wamesema leo Jumanne kuwa idadi ya kesi za maambukizi ya corona zilizothibitishwa zimepita 72,000 huku vifo vikikaribia 1,900. Takwimu za hivi karibuni ni pamoja na vifo 98 vipya pamoja na maambukizi mapya 1,886 nchini humo, ambayo yamepelekea baadhi ya maeneo kufungwa kabisa ili kuzuia kuenea kwa kirusi hicho. Televisheni ya serikali ya China imeripoti kuwa miongoni mwa watu waliokufa mapema leo ni Liu Zuming, ambaye ni mkurugenzi wa hospitali ya Wuchang iliyoko jimbo la Wuhan, ambalo ni kitovu cha kirusi hicho. Mkuu wa shirika la afya duniani Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema jana Jumatatu kuwa takwimu kutoka China zinaonyesha kuwa maambukizi yanaendelea kushuka katika siku za karibuni. Hata hivyo, amesema kuwa madai hayo ni lazima yaangaliwe kwa kina kutokana na kuwa maambukizi huenda yakajitokeza kwenye mazingira tofauti. Ghebreyesus ameongeza kusema kwamba zaidi ya 80% ya watu walioambukizwa wana uwezekano wa kupona. Kesi ya mauaji dhidi ya mke wa waziri mkuu wa Lesotho, Mesaia Dhambane, kuhusiana na mauaji ya mke aliyemtangulia itaanza kusikilizwa tarehe 17 mwezi Machi. Dhambane anayekanusha madai hayo yuko nje kwa dhamana, alikuwepo mahakamani hivi leo kwa kikao kifupi kupanga siku ya kuanza kwa kesi yake. Mke huyo wa waziri mkuu Thomas Dhambane alikamatwa na kufunguliwa mashtaka mapema mwezi huu kwa mauaji ya mke wa kwanza wa waziri mkuu Lilipelo, waliokuwa katika mpango wa kuachana, alipouliwa kwa risasi nje ya nyumba kwake mjini Maresu hapo Juni 18 mwaka wa 2017. Polisi wa Lesotho wanamtuhumu Bi Dhambane kwa kuajiri wauaji wake kumuua Lipolelo, lakini hakuwepo mahala hapo yeye mwenyewe. Na waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Mike Pompeo ameahidi kusaidia mpango mkubwa wa mageuzi wa Ethiopia baada ya kukutana na waziri mkuu Abiy Ahmed walipokutana hii leo mjini Addis Ababa. Akiwa katika kituo chake cha mwisho cha ziara ya mataifa matatu ya Afrika, mwanadiplomasia huyo mkuu wa Marekani amesema Marekani itaimarisha ushirikiano wa kibiashara na nchi za Afrika na juhudi za kupambana na rushwa. Abdishakur Abud anaisoma ripoti kamili.
Waziri Pompeo aliyewasili Addis Ababa jana usiku akitokea Luanda, Angola, alikutana na mshindi wa amani wa tunzo ya Nobel Bwana Abiy Ahmed na kujadili mageuzi ya kisiasa yanayofanyika huko Ethiopia na namna Marekani itakavyoweza kusaidia kifedha juhudi hizo. Akizungumza na waandishi wa habari, Pompeo alitangaza kwamba Marekani itatoa msaada mwingine wa ziada wa dola milioni 8 kusaidia katika juhudi za kupambana na uvamizi wa nzige katika pembe mwa Afrika na Afrika Mashariki. Ofisi ya waziri mkuu imeeleza kwamba mwanadiplomasia mkuu wa Marekani alijadili pia juu ya masuala ya kikanda, ikiwa ni pamoja na mvutano kati ya Ethiopia na Misri juu ya ujenzi wa bwawa kuu kwenye mto wa Blue Nile. Mwishoni mwa wiki iliyopita, Sudan, Misri na Ethiopia zilitangaza kwamba zimefikia makubaliano juu ya kumaliza mvutano huo. Pompeo alikutana pia na rais wa Ethiopia Salih Wek Zwedi na kujadili juu ya matayarisho ya uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti mwaka huu na juhudi za kupanua uhuru wa kujieleza na kukutana huko Ethiopia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shambulizi la bomu la kujitoa muhanga limepiga katika mkusanyiko mkubwa wa watu kusini magharibi mwa Pakistan na kuwa takriban watu 8 kujeruhi wengine karibu 20. Hakuna madai ya haraka ya nani aliyehusika na shambulizi hilo kwenye eneo la Quetta, mji mkuu wa jimbo la Baluchistan. Mkuu wa polisi Abdul Razal Chima amewaambia wanahabari kuwa mshambuliaji alitegua mabomu yaliyokuwa yamefungwa kwenye mwili wake wakati maafisa wa usalama walipojaribu kumzuia kuingia katika maandamano ya wanaharakati wa Kiislamu wenye msimamo mkali. Maafisa watatu wa usalama ni miongoni mwa watu waliokufa. Eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa vyanzo vya kiasili kwa muda mrefu limeshuhudia mashambulizi ya uasi na wanamgambo wanaojihusisha na makundi ya kigaidi kama vile Islamic State. Shambulizi hilo la Jumatatu limetokea wakati ambapo waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Ijaz Shah amethibitisha kuhusu taarifa zilizoenea mitandaoni kwamba kiongozi mkuu wa wanamgambo amewatoroka maafisa wa serikali wa mashariki wa mashirika ya usalama. Mtu aliyetajiri zaidi ulimwenguni na ambaye ni mmiliki wa kampuni ya Amazon, Jeff Bezos, amesema kuwa atachangia dola bilioni 10 kwenye dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa ambayo ameyataja kuwa tishio kubwa zaidi ulimwenguni. Bezos amesema kuwa amefungua mfuko kwa jina Bezos Earth Fund ambao utaanza kutoa misaada msimu wa joto mwaka huu. Bezos sasa amejiunga kwenye orodha ya watu matajiri ulimwenguni walioahidi kutoa fedha zao ili kukabiliana na tatizo hilo. Wengine ni kama vile mmiliki wa kampuni ya Microsoft Bill Gates, aliyekuwa meya wa New York Michael Bloomberg pamoja na Tom Steyer.
Matangazo haya ya jioni yaendelea kufikia kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na sasa tuanze kupokea ripoti kutoka kwa waandishi wetu wa habari. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kutoka huko DRC, ambapo baadhi ya mashirika ya kiraia katika wilaya ya Beni yanaiomba serikali ya DRC kuomba msaada wa kijeshi kutoka mataifa kigeni ili kukomesha mauaji ambayo yamekuwa sugu katika eneo hilo. Mashirika hayo yanaamini kwamba vitendo vya mauaji vinavyofanyika huko Beni ni ugaidi. Taarifa zaidi na mwandishi wetu wa mjini Goma, Oster Malivika.
Baadhi ya mashirika ya kiraia hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la Beni, pamoja na yale ya kutetea haki za binadamu, yaomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iombe kwa haraka msaada wa kijeshi kutoka mataifa jirani, kwani wananchi wa Beni wako hatarini, akisema Omar Kavota wa shirika lenye kutetea haki za binadamu la Sepado.
Nchi yetu ya Kongo iombe usaidizi wa mataifa ambayo ina uzoefu wa kupiganisha ugaidi, sababu hakuna nchi ambayo imefanikiwa pekee kupiganisha vita ugaidi. ADF ni kundi la kigaidi na sharti lipiganishwe kwa usaidizi wa pamoja.
Kiongozi wa mashirika kiraia wilayani Beni, Noela Katsongerwa Chimuli wavyo, asema wananchi wasiokuwa na hatia kwa mara nyingine wameuliwa katika kijiji cha Halungupa karibu na mlima wa Renzori.
Kuna wanawake, kuna wanaume, ila kuna hata mtoto mmoja. Kuna wamoja wao ambao wameuliwa na risasi, kuna wengine wamekatwa.
Huku idadi ikiongezeka hadi watu 15 waliouliwa na wengine 16 waliotekwa wakati wa mashambulizi. Akisema tena Omar Kavota wa shirika la Sepado.
Ni watu wananchi 15 ambao wamefariki katika hayo mashambulizi ya ADF katika maeneo haya ya Alungupa na maeneo ya Ulebo na viunga vyake.
Hadi sasa idadi ya watu ambao wameuliwa tangu tarehe 30 Oktoba 2019 mwanzoni mwa operation kabambi za kijeshi zidi ya ADF, watu 452 wameuliwa kwa mapanga na wengine kwa risasi na hata wengine kwa shoka.
Hadi hivi sasa shirika letu limeweza kusajili wananchi 452 wale ambao wameuliwa kwa mashambulizi kadhaa ya ADF tangu tarehe 30 Oktoba mwaka jana, tarehe ambayo kulizinduliwa operation kabambi ambayo inaendeshwa na jeshi zidi ya hao ADF. Na hiyo inaonyesha kuwa kila mwezi zaidi ya raia 100 wanauliwa.
Huku baadhi ya wabunge wakiomba mazungumzo ya moja kwa moja na viongozi wa serikali ya Kongo na vile makamanda wa kijeshi, akisema mbunge Muhindo Mangezi Celeste kutoka maeneo ya Kasindi.
Tajua kwanza ya kwamba watu wamekwisha fariki mingi sana. Adui government imemkosa muda wa miaka 5 na tunajua kama tukiweza kuikala labda suluhisho tatoka ndani yake, na mpango ambayo tutapanga pamoja itaweza tena kusaidia jimbo letu la North Kivu.
Spika wa bunge kwa upande wake akiwa katika maeneo ya Beni kwa saa za asubuhi ameomba mshikamano wa wananchi kuunga mkono juhudi za kijeshi, kwa sababu ni vigumu jeshi kuendelea na operation iwapo hazina uungwaji mkono wa wananchi. Oser Malivika, Sauti America, Goma.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Tunaendelea na habari za dunia. Waziri wa habari wa Sudan Faisal Salim amesema utawala wa mpito unatafakari juu ya namna ya kumwasilisha rais wa zamani wa muda mrefu mbele ya mahakama ya uhalifu wa kimataifa ICC huko mjini Hague. Akizungumza na shirika la habari la Reuters, Sali amesema kwamba uamuzi wa kupelekwa kwa Omar al-Bashir kutategemea uamuzi wa viongozi wa kiraia na jeshi wa baraza la mpito. Wakati huu anasema kuna njia nyingine za kuiendesha kesi hiyo, na amesema kwamba kuna uwezekano wa kwanza ambapo ni ICC kuenda Khartoum na kusikiliza kesi yake mjini humo, au kubuniwa mahakama ya pamoja, au pengine pia kumpeleka moja kwa moja hadi kule Hague. Hayo yote anasema watajadili pamoja na wakuu wa mahakama hiyo ya kimataifa. Kukubali kwa viongozi wa Sudan kushirikiana na mahakama hiyo ya kimataifa ni hatua muhimu ya kujenga upya uhusiano wake na jumuiya ya kimataifa baada ya kutengwa kwa karibu miongo mitatu. Na maafisa kutoka jimbo la kusini mwa Marekani la Mississippi wanasema kuwa maji kutokana na mafuriko katika mji wa Jackson yamefikia kilele jana Jumatatu, lakini kuna matumaini kwamba yataanza kupungua na kuruhusu watu kurejea makwao. Mto Pal karibu na mji huo ulifurika mwishoni mwa wiki na kufikia kimo cha mita 11.2, yakiwa mafuriko makubwa zaidi katika kipindi cha miaka 37 kutokana na mvua kubwa zilizonyesha wiki iliyopita. Gavana wa jimbo la Mississippi Tate Reeves alitangaza hali ya dharura Jumamosi na kuamuru maafisa wake kuokoa wakazi hasa walioko katikati mwa jimbo hilo. Kufikia leo hakuna vifo vilivyoripotiwa, ingawa haijabainishwa ni nyumba ngapi zilizoharibiwa na mafuriko hayo. Maafisa wameonya kwamba maeneo yote yaliyo chini ya mji wa Jackson huenda yakashuhudia mafuriko zaidi.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Harrison Kamau, tuendelee na taarifa zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Moja kwa moja tunaelekea huko Uganda. Uganda leo imewaachia huru raia 13 wa Rwanda waliokuwa wanazuiliwa jela nchini humo kwa kipindi cha miezi kadhaa. Serikali ya Uganda inaeleza kuwa imewaachia watu hao ili kuonyesha nia yake nzuri ya kuboresha uhusiano wake na Rwanda ambao umezorota kwa zaidi ya mwaka mmoja. Nimeongea na mwandishi wa Sauti ya Amerika, idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda mjini Kampala, Ignatius Bahizi, na nimeanza kwa kumuuliza Wanyarwanda hao walioachiwa leo walikuwa wanashutumiwa nini?
Waziri ambao wanashughulikia mambo za nje wa Uganda, Sam Kutesa, alisema kuwa kuna wale ambao walishikwa kwa sababu walikuwa wanafanya kazi ya ujasusi, kufanyia kazi ya serikali ya Rwanda ujasusi hapa Uganda. Wengine walikamatwa na bunduki hapa Uganda, na wengine walikuwa wamefanya makosa tofauti kuliko kuuza watu au kuwatoa Rwanda wanauza nchi jirani.
Je, leo kuna idadi kamili ya raia wa Rwanda ambao wanazuiliwa katika vituo tofauti au jela tofauti nchini Uganda? Kuna idadi kamili ambayo inajulikana?
Hilo swala iliulizwa huyu waziri wa mambo za nje wa Uganda, hakutoa namba yenyewe, lakini akasema nchi ya Rwanda kusema kuna watu kuzidi 100 ambao wamefungiwa hapa ni uongo mtupu, lakini akasema kuna wale 30 ambao wamefungwa, lakini akasema mahakama imeisha wahukumu na kwa hivyo wako kwa gereza serving a sentence.
Je, kuachiliwa kwa hawa raia 13 wa Rwanda kuna uhusiano wote na mkutano ambao unatarajiwa kufanyika hapo siku ya Ijumaa kati ya Rais Museveni na Rais Kagame?
Ndiyo, kwa sababu nakumbuka wiki jana waziri wa Uganda na timu yake walienda Rwanda kwa ule makubaliano ambao Rais Kagame na Rais Museveni walitia mkono kule Rwanda, Angola, na kusema kuwa wafanye vitu taratibu ili wawezi kurekebisha uhusiano katika nchi zao. Na kitu kimoja ambacho wanapaswa kufanya ni kuona kwamba waachilie uhuru watu ambao wamefungiwa kwa nchi tofauti, kwa sababu Rwanda ilikuwa inasema kuna Wanyarwanda wengi ambao wanafungiwa hapa Uganda, na Uganda inasema kuna Waganda kama 20 ambao wamefungiwa kule Rwanda. Lakini kitu kingine, waziri Kutesa alisisitiza kwamba Uganda itaendelea kuwafunga Wanyarwanda wale watafanya makosa hapa, makosa ambayo ni kinyume na sheria ya Uganda, na kusema kuwa kufunga Wanyarwanda hapa sio hawawafunge kwa sababu ni Wanyarwanda, lakini wanashika wale Wanyarwanda ambao wanavunja sheria ya Uganda.
Mkutano huo wa Ijumaa kati ya Rais Museveni na Rais Kagame utafanyika kwenye mpaka wa Gatuna. Je, kuna matumaini yote kwamba mpaka huo sasa upande wa Rwanda unaweza kufunguliwa baada ya mkutano kati ya viongozi hao wawili?
Watu wengi sana sana wale ambao wanakaa karibu na mpaka na sana sana ipande ya Uganda, kweli wanaamini kuwa mpaka utafungua, na kwa sababu kufunga kwa mpaka umeharibu biashara katika nchi zote, na kwa sababu watu wengi wana matumaini kwamba huu mpaka utafunguliwa na biashara iendelee kama kawaida, uhusiano iendelee, kwa sababu nakumbuka kwamba watu kama pale Kisoro ni wanaitwa Wafumbira, ni sawasawa na Wanyarwanda, wanaongea kibwa kimoja.
Ni Ignatius Bahizi akizungumza nasi kutoka mjini Kampala. Mwezi Februari unaadhimishwa kama mwezi wa historia ya watu weusi hapa Marekani. Basi kwa mwezi mzima huu tunakuletea baadhi ya matukio muhimu katika historia ya watu weusi.
Katika maisha ya kisasa kuna vitu kadhaa ambavyo huenda tusingekuwa navyo kama sio uvumbuzi wa watu weusi. Kwa mfano, taa za barabarani ambazo zinatumika kila siku kuongoza magari ziligunduliwa na Garrett Morgan 1923. Ukipanda lifti siku hizi, milango inafunguka na kufunga yenyewe automatic. Huo ulikuwa uvumbuzi wa mtu mweusi Alexander Miles mwaka 1887. Magari yenye friji ndani kusafirisha vyakula kutoka sehemu moja hadi nyingine ni uvumbuzi wa Frederick McKinley Jones mwaka 1940. Mfumo wa ulinzi wa nyumbani wanaita Home Security System kwa Kiingereza, uligunduliwa na Mary Van Britten Brown mwaka 1966. Na kitu cha kawaida kabisa siku hizi, ile bodi ambayo inatumiwa majumbani kupiga pasi iligunduliwa na Sarah Boone 1892. Sasa unajua.
Historia ya watu weusi hapa Marekani na Mwamoyo Hamza. Sasa tuelekee huko Arusha, Tanzania, ambapo wabunge wa bunge la Afrika Mashariki leo wameanza kujadili bajeti, nyongeza ya bajeti katika mwaka 2020 na 2021. Baadhi ya wabunge pia wameelezea wasiwasi wao kuhusu mkutano ambao ulikuwa unatarajiwa kufanyika wa viongozi wa Afrika Mashariki ambao hadi sasa haujaweza kufanyika. Mengi zaidi na mwandishi wetu huko Arusha, Asiraji Mvungi.
Katika kikao hicho, bunge hilo pia limepokea taarifa ya hesabu zilizokaguliwa na kamisheni ya ukaguzi ya jumuiya hiyo ya mwaka 2017-2018. Nje ya kikao cha bunge, baadhi ya wabunge wakiwemo Mheshimiwa Dr. Ngwaru Magembe kutoka Tanzania na Leontina Nzeimana kutoka Burundi wakaelezea matumaini yao ya kikao cha wakuu wa nchi kinachotarajiwa kufanyika mwishoni mwa mwezi huu.
Hii jumuiya ya Afrika Mashariki, pamoja kwamba kuna bunge, kuna baraza la mawaziri ambao wanaendesha hii jumuiya ni marais wenyewe. So sisi matarajio yetu, yani siku zote wao wakionana, ni kwamba zile changamoto zetu ambazo kila siku tunazisema hapa, rasilimali watu, kwamba hela haziji za kutosha, marais wakikaa siku zote wanazikabili hizi changamoto, na pale ndio unapoona kwamba kuna matokeo.
Sisi hatujawahi kupoteza matumaini kwa sababu tunaamini viongozi wetu wanatekeleza kalenda zao kama ipasavyo. Na kikao cha hivi sasa kuchelewa, nimekuambia kama sio mara ya kwanza kikao kinachelewa. Viongozi wetu ni viongozi ambao tunaamini na wana mambo mengi sana ya kufanya, na hatujawahi kukata tamaa kwamba maswala mengi tunayotegemea watatutatulia yatashindwa kutatuliwa kwa sababu kikao kilikuwa kijakaa. Hapana, watakaa na najua watatutimizia kama wana East African Community.
Wabunge hao pia wakaelezea mtazamo wao kuhusiana na mwenendo wa michango katika nchi wanachama.
Ungefurahia kama jumuiya kama michango ile ingefika kwa wakati, na niseme kwamba nchi ambazo zinatoaga michango siku zote ni zile zile, yani Tanzania, Uganda, Kenya na Rwanda, nao wanajitahidi sana. Hizi nchi zingine mbili ndogo ambao ni Burundi na tuseme na South Sudan, matatizo yao wanao. Burundi imejitahidi sana hii miaka miwili, lakini bado wanasuasua.
Katika hatua nyingine, mbunge wa Tanzania Dr. Makame Abdullah akaelezea umuhimu wa bunge hilo kumwenzi aliyekuwa rais wa Kenya hayati Daniel Arap Moi.
Na sisi kama bunge sasa lazima tunaona umuhimu sasa kwamba tumpe heshima yake, ili kumbukumbu za mchango wake katika kuhuisha hii jumuiya na kuipeleka inapotokea kwenda zitambuliwe, zithaminiwe na zibaki katika kumbukumbu za Hansard za bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Nikiripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Leo katika dunia ya wanawake, tunaelekea huko nchini Tanzania kuzungumzia umuhimu wa watoto wa kike kutayarishwa vyema kwa maisha ya baadaye. Mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na wadau wengine ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuzungumzia haki ya mtoto wa kike kwa miaka mingi sasa, wanaelezea umuhimu wa kumwezesha ili awe tayari kuingia katika hatua nyingine ya maisha yake akiwa na nyenzo muhimu zinazohitajika. Mwenzangu Hadija Riami amezungumza na Leila Sheikh, mwanaharakati mbobezi na pia mwandishi wa habari wa siku nyingi, ambaye anaanza kwa kuelezea nini kifanyike kumtarisha mtoto wa kike kwa maisha ya baadaye.
Una maana kwamba sasa hivi wanawake na wanaume na vijana wote tuchukue changamoto zile, tusizikabiliane nazo, tusiziogope. Kuna changamoto nyingi, lakini tusiziogope, na kwamba tuwe majasiri kwenye masuala ya kuleta maendeleo. Maendeleo haya sio tu kwamba ya wanawake, lakini tuangalie kwa upana zaidi, ni maendeleo ya wanawake, watoto, wanafamilia, wanaume na taifa kwa ujumla. So tuwe jasiri, lakini kama kuwa jasiri peke yake, kuwa na kauli mbiu kuwa jasiri usiogope, inakuwa haitoshi. Lazima kuwepo na mikakati ipangwe, lazima mikakati ipangwe na mipango ya kitaifa iwekwe ili kuweza kuinua hali ya kiuchumi ya wanawake, hasa waliopo kwenye pembezoni, na pembezoni zaidi wapo vijijini, wale wanawake ambao kwa mfano watoto wafike wa shule, hata wakienda shuleni hawana choo. Kama hawana choo, inamaanisha wanakwenda porini, wanaweza wakafanywa vibaya, wakabakwa au wakaumizwa. Hayo tuangalie masuala pia kwenye mitaala ya shuleni, jinsi gani watoto wakike wanatayarishwa kwenye kukabiliana na maisha, sio tu kwenda kusoma ABC darasani, lakini pia wafundishwe kama tunavyosema ni vocational training au kazi za mkono na masuala ya mahesabu, ili baadaye waweze kujiajiri wenyewe. Na unapojiajiri mwenyewe kwenye sekta hii ya binafsi, lazima uwe na kijimkopo kidogo, uanze biashara. Uwezi tu ukasema nitakuwa fundi cherehani wakati cherehani huna.
Juhudi gani unadhani nyinyi wanaharakati wanawake mnaweza kuzifanya katika kumuelimisha mtoto wa kike juu ya haki zake, lakini wakati huo huo kujaribu kuhakikisha kwamba malengo yale ambayo yamewekwa kwa ajili ya kumkwamua msichana yanafanyika?
Kuna tatizo kubwa la ajira ya vijana hapa kwetu, na wengi kila mwaka wanamaliza shule wanakaa kwenye vikundi. Hiyo sio nzuri, na hata tuwapangie maisha, be bold, kuwa jasiri. Mmoja wapo ni kwa kupangia maisha. Nyingine ni kwamba kuna masuala haya ya unyanyasaji wa kijinsia ambao mara nyingi watu hawazungumzii hadharani, inaonekana ni aibu, lakini hili swala lizungumziwe. Unyanyasaji wa kijinsia shuleni, watoto wakike wanafanyiwa na walimu, wanafanyiwa barabarani, wanawake maofisini wanafanyiwa. Hili swala tulilete nje, tulizungumze bila ya woga, bila kupepesa macho kwamba lipo na lazima tulikabili, na sheria ipo. Inamaanisha kwamba kama sheria ipo, tunaweza tukachukua hatua kusaidia.
Je, Lela, ukiangalia sasa hivi, ukiangalia miaka mitano kutoka hivi leo, unamuona mwanamke wa Kitanzania akiwa wapi?
Inategemea sasa. Inategemea kwa sababu sitatabiri. Nikitabiri nitakuwa kama mnajimu. Siwezi kutabiri, lakini kwa kweli ninaona kwamba iwapo tunaendelea na msukumo huu tulokuwa nao, kwamba hapa kazi tu, na kwamba hapa mwanamke anayo haki ya kupata maslahi yote na fursa zote kama mwanaume, katika miaka mitano ijayo atakuwa mbali sana mwanamke Tanzania. Lakini kama tukilegalega, hatuna wa ujasiri, be bold, utakuta kwamba watakuwa wamerudi nyuma wanawake, watakuwa hasa watoto wa kike ambao sasa hivi wako kwenye miaka 15, 14, katika miaka mitano ijayo watakuwa ndio sasa vijana, sasa young adults. Wao sasa ndio wanatakiwa watu wapangie maisha.
Tupate muhtasari wa habari. Uganda inatumia wanajeshi wake kupambana na nzige wanaosemekana kuzaana mamilioni ya mayai na kuhofia kwamba huenda wakaleta uharibifu hata zaidi. Maafisa wa afya wa China wanasema leo Jumanne kuwa idadi ya kesi za maambukizi ya corona zilizothibitishwa zimepita 72,000 huku vifo vikikaribia 1,900. Kesi ya mauaji dhidi ya mke wa waziri mkuu wa Lesotho, Mesaia Thambane, kuhusiana na mauaji ya mke aliyemtangulia itaanza kusikilizwa tarehe 17 Machi. Shambulizi la bomu la kujitoa mhanga limepiga katika mkusanyiko mkubwa wa watu kusini magharibi mwa Pakistan na kuua takriban watu 8 huku wengine karibu 20 wakijeruhiwa.
Muktasari huo ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, akiwemo mwelekezi wetu Aida Isa kutoka Washington DC, Patrick Ndwimana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawageni kuwatakia usiku mwema.